มาถึงเรื่องภาวนาทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้พวกเราภาวนามันจำเป็นยังไงจึงต้องภาวนาไม่ภาวนาจะได้หรืออยู่เฉยๆจะได้หรือเป็นจำเป็นที่สุดถ้าหากว่าคนต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์แล้วก็ต้องภาวนาทางภาวนาเท่านั้นน่ะทางเดียวนี่แหละที่จะให้พ้นจากทุกข์เห็นนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนพวกที่อยากพ้นจากทุกข์คือหัดภาวนาภาวนาก็หมายความถึงรวมใจให้เป็นหนึ่งจิตใจของคนเรามันกว้างมันวุ่นวายหาขอบเขตไม่ได้ตลอดวันข้ามคืนรุ่งวุ่นวายอย่างนั้นท่านเทศนาว่ากลางคืนเป็นไฟกลางคืนนั้นในกลางวันเป็นไฟกลางคืนนั้นมันกุ่นอยู่มันจะยังไม่ออกเป็นไฟกลางคืนนั้นกุ่นอยู่หันแต่เวลากลางวันนั้นแดงโล่งหมดเลยคือมันออกธรรมออกลงธรรมเลยกลางคืนในคิดนึกนอนหลับแล้วก็ยังธรรมอยู่คือคิดนึกธรรมเหตุนั้นมันยังต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์ด้วยเหตุนี้แหละพระองค์จึงสอนให้เรากระทำภาวนาถ้าหากทำภาวนาจิตใจลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วตั้งมั่นแน่วแน่อยู่แล้วไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นสุขทุกข์เมื่อจึงสอนให้ภาวนาภาวนาสมาธิได้แก่จิตเป็นหนึ่งถึงซึ่งเอกคตาลมเอาอันเดียวนั่นแหละอยู่ในที่เดียวเอาอันเดียวเป็นอารมณ์จิตมันไม่มีอันเดียวจริงอยู่แน่ถ้าไม่งั้นก็ไม่เรียกจิตแต่อันไม่มีอันเดียวนะให้ไปอยู่ในจุดเดียวจิตผู้มันมากมายนะถ้าไปอยู่ในจุดเดียวเอาพุทโธก็ดีแล้วเอาอรหังก็ดีนาปาสติก็ดีเจ้าใดอันหนึ่งก็เอาลงในจุดเดียวแล้วเรื่องนั้นไม่เป็นปัญหาหรือส่งสายไปไหนมันก็ไม่มีปัญหาส่งก็ดีไม่ส่งก็ดีจิตลงเอกคตาลงเป็นหนึ่งแล้วมันก็แวบออกไปบ้างจิตส่งไปบ้างแต่ว่ามันไม่เอาเป็นอารมณ์ถ้าจิตเป็นอารมณ์เดียวนะดูเพชรนินจินดาถ้าชอบใจเราแล้วดูให้แต่ในสิ่งนั้นอันสิ่งอื่นมันอยู่นอกๆกันมันไม่ดูดูมันก็ไม่เอาใจใส่ดูก็สักแต่ว่าดูมันสิ่งที่มันชอบมันไปเพ่งแต่สิ่งที่ชอบเรียกว่าอารมณ์อันเดียวจิตมันคิดนึกส่งสายช่างแต่ว่าสิ่งมัน มันชอบใจอันนี้อยู่อันหนึ่งความยินดีพอใจในอารมณ์เดียวนั่นแหละเป็นเหตุให้เราตั้งมั่นแน่วแน่ไม่เผลอสติสิ่งอะไรทั้งหมดในโลกอันนี้แท้ที่จริงแล้วมันเป็นสภาพอันหนึ่งของมันต่างหากมันลงขึ้นของจริงแต่มันมีอะไรเหลือจริงวัดทุกสิ่งทุกอย่างคนเกิดจะมาแก่เจ็บตายลงของเก่าสภาพเดิมของเขาความคิดความนึกสงสัยไปไปมาคือลงสภาพของเขาอะไรที่ยังมันเหลือจากสิ่งที่นอกเหนือจากสภาพของเขาไม่มีอันที่คิดส่งไปซึ่งว่ามากมายล้วงหลายก็ล้วนแล้วแต่ความหลงอันถ้าไม่หลงก็หลงสภาพตามเดิมไม่นอกเหนือไปจากสภาพถึงว่าจิตอันที่มันเปลี่ยนสภาพต่างเดิมมันจังหลงแน่วแน่เต็มที่เข้าถึงเอกตาลมได้มันพิจารณามันถึงที่มันลงถึงที่สุดนี่นาของตัวของเรานี่แหละไม่จ้องอื่นไกลเห็นตัวของเราเนี่ยเป็นดิบเห็นตัวของเราเนี่ยเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมมันที่เป็นตนเป็นตัวมันพลิกวิ่งจริงตัวได้อยู่นี่เคลื่อนที่มันเคลื่อนตัวได้อยู่นี้เพราะดินน้ำไฟลมมันสมบูรณ์ถ้ามันมีคนถ้ามันไม่สมบูรณ์มันขาดอะไรหนึ่งซะเช่นไฟขาดมันเย็นมันก็ไม่มีลมมีแต่ดินกับน้ำลมก็เลยหายไปมันก็กระด้างเรียกว่าโลกเป็นโลกเนปชาเห็นว่ามันอยู่กับดินน้ำไฟลมคนที่ว่าคนว่าคนนั้นเราสมมติต่างหากความจริงแล้วดินน้ำไฟลมนะผสมก็เป็นก้อนมาแล้วเคลื่อนไหวไปมาตามกิริยาการของจิตนั่นจะเคลื่อนไหวไปมาอยู่งั้นและผลที่สุดเมื่อก่อนแก่ชำรุดสุดโทรมไปสุดโทรมไปก็ไปไม่ได้กันตกลงก็อยู่ของเก่าทอดทิ้งลงของเก่าเปลี่ยนมันก็ท่อนไม้ท่อนฟืนนอกจากนั้นท่านเปรียบมันก็ฟืนนั้นเผาผีทั้งหัวทั้งท้ายไฟไหม้หมดตรงกลางก็มีน้ำเน่าน้ำหนองผีตกตรงนั้นใครจะเอาฟืนนั้นมาใช้ไม่ได้ร่างกายของคนเราก็เหมือนกันมันก็ท่อนไม้ท่อนฟืนทำอะไรไม่ได้เป็นเนื้อเป็นปลาก็ยังเอาไปทำอาหารการกินอันนี้เปล่าใช้ไม่ได้หมดตรงกับของเก่าอีกมาเกิดใหม่เอามาปรุงกันใหม่อีกปรุงใหม่เป็นรูปเป็นกายขึ้นมาเคลื่อนไหวไปมาตามเรื่องแก่เท่าไปลงของเก่าอีกสมุทรสองไปลงไปละลายเท่าเป็นของเก่าอันอีกกินน้ำไปลมของเก่า ช่ว่าเราก็ไม่ใช่ใช่ว่าใครก็ไม่ใช่ทั้งหมดนี่ผลที่สุดเราเป็นขี้ขโมยไปขโมยเอาดินน้ำไปลงเขาของที่อยู่ในโลกอันนี้เอามาเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขามาถือว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาอยู่นี้มันต่างขี้ขโมยแท้ๆคนใดยังเป็นขี้ขโมยอยู่ไม่พ้นจากทุกข์ท่านถือว่าของกูของกูยังอะไรยังไม่พ้นจากทุกข์เมื่อเห็นเป็นสภาพดินน้ำไฟลมแล้วปล่อยวางได้เมื่อนั้นแหละจึงจะพ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนี้ท่านเป็นจริงท่านเห็นจริงเป็นจริงแล้วสภาพตามเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านสอนพวกเราพวกเรายังวันนั้นเห็นตามได้จริงจงพิจารณามันพิจารณาไม่ได้เพราะเหตุที่ใจไม่เป็นสมาธิเพราะที่ใจไม่เป็นอารมณ์อันเดียวจึงพิจารณาไม่ได้เหตุนั้นเมื่อพิจารณาไม่ได้ก็ต้องวางเสียอันพิจารณานั้นเอาใจนี้ให้อยู่อย่างอธิบายมาในเบื้องต้นการพิจารณาการสำรวมใจเมื่อสำรวมใจแล้วจะเกิดความรู้เห็นเป็นสภาพว่าสภาวะตามเป็นจริงเรายังจะปล่อยวางก็ได้เรียกว่าปัญญาเมื่อมาสมาธิจะให้เกิดปัญญามันเป็นอย่างนี้อย่าไปคิดอย่าไปดิ้นรนใจที่ช่วยเรามาปฏิบัติฝึกหัดภาวนาต้องปฏิบัติให้เป็นไปมันแก่อายุมากมาแล้วแก่เท่าชราแล้วควรรีบเร่งควรรีบร้อนของที่เราได้มานี่เรียกว่าได้มาโดยยากเลี้ยงมาได้โดยยากปฏิบัติได้โดยยากคุณปืนแต่แสนยากเมื่อมันมีเช่นนี้แล้วจงพิจารณาให้เห็นของจริงในธาตุสี่น้ำไฟลมอันนี้แล้วมันเห็นจริงตามสภาพเป็นจริงของมันมันยังจะคุ้มค่ากับเราปฏิบัติยากรักษาญาตินั้นคุ้มครองมันยากเหลือเกินเราคุ้มครองไว้ยังให้เจ็บมันก็เจ็บเราคุ้มครองไว้ยังให้แก่เดี๋ยวก็คุ้มครองไว้ยังให้ตายมันก็จะตายอันนี้รักษายากเหลือยากเพียงแต่รักษาญาติเท่านั้นไม่ทำประโยชน์ได้แต่ของญาติคือความทุกข์นั่นเองท่านทำให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ามันของญาติก็เลยไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยคือยอมสละเสียปล่อยวางเลยหมดเรื่องเมื่อมันเจ็บก็ทิ้งเสียเมื่อมันแก่มันตายก็ทิ้งเสียมันทิ้งเราแล้วก็ทิ้งมันนั่นเองคุ้มค่ามันทิ้งเราอะไรอาวรณ์ไม่คุ้มค่าเป็นหนี้เรื่อยไปทำตามเรียกว่าสอนแล้วทำถ้าหาก็ไม่ทำก็ไม่รู้จักผิดจักถูกรู้จักดีจักชั่วทำลองดูว่ามันจะเป็นไปตามท่านว่าไหมมันเป็นแล้วจะได้รู้จักว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าหากมันไม่เป็นมันก็ผิดจากหลักธรรม ที่ท่านสอนไว้ศาสนาสอนให้คนทำไม่ใช่สอนให้คนพูดสอนเอาไปพูดเอาไปคุยไม่ใช่อย่างนั้นทำมากก็ทำทำน้อยก็ทำอย่างไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งสอนไว้อดทนคำเดียวเท่านั้นนะอดทนอดเอาเป็นประมาณจริงไงนะฟังหมดอดหมดอดคำเดียวเท่านี้อดทุกสิ่งทุกอย่างความทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาก็อดเอาต้องกระสับกระส่ายวุ่นวายก็อดไม่ต้องไปกระสับกระส่ายวุ่นวายมันความดีความชั่วทั้งหมดอดหมดความอดนั่นน่ะมันเป็นตปธรรมสามารถที่จะระงับความเวทนานั้นได้อดอันเดียวเท่านั้นไม่มีทางไปเลยมันก็ลงเท่านั้นสิอันนั้นอดอดทนทนต่อสู้ด้วยความอดนั่นแหละสู้กันมันไม่มีทางไปมันก็ลงของเขามันไม่ไปได้แล้วใจอันนี้มันอยู่ที่เดียวนะมันอยู่กับเรานั่นนะถ้าหากเราอดทนน่าจะเห็นตัวใจใจเป็นคนอดใจเป็นคนทนสิ่งทั้งหลายทุกเวทนาเลยกลับกลายเป็นแพ้ใจนะเจ้าที่จริงไม่ใช่อะไรหรอกใจนั่นไปจับเวทนาคำว่าแพ้น่ะหมายความว่ามันเป็นโวหารถ้าเราอดทนเราตั้งใจต่อสู้เราไม่ยึดเวทนานั้นเวทนามันก็หายไปเรียกว่าเราชนะถ้าไปยึดเวลานั้นก็กลับขึ้นมาอีกเรียกว่าเราแพ้มันผู้เดียวนั่นแหละเห็นนั้นเรียกว่าตั้งสติกำหนดเอาจิตตรงนี้ให้แน่วแน่ตรงอันเดียวอย่าไปส่งตามอาการมันอาการมาทั้งหมดอย่าไปส่งตามเป็นอาการของจิตทั้งนั้นเป็นอาการของใจถ้าเราจับตัวใจแล้วไม่ต้องส่งไปตามจิตมันก็เป็นภาวนาสมาธิทั้งนั้นเองที่อธิบายมาว่าเรื่องชีวิตเรื่องของน้อยก็หมายความถึงเรื่องมรณาสตินั่นเองให้พิจารณามรณาสติว่าสิ่งใดที่มันตายกายของเรานี่มันมีสิ่งใดที่ตายพิจารณาถึงเรื่องหมดทุกสิ่งทุกส่วนนี่แหละมันตายไปตั้งแต่มือแต่เท้ามันเย็นมันชามันเย็นมันเหน็บมันชามันเย็นโดยตายไปทุกชิ้นทุกส่วนตายไปตายไปหดไปหดไปมันตายไปงั้นอุดมันเป็นหัวใจอุดไปทางกลางอกงั้นอุดตรงนั้นก็ลมหายใจตรงนั้นแหละถ้ามันเย็นหมดแต่ตรงนั้นมีลมหายใจความอบอุ่นมันเป็นเครื่องให้เกิดลมหายใจความอบอุ่นถ้าไม่มีอบอุ่นแล้วนะมันก็เย็นหมดไม่มีลมหายใจถ้ามีลมใจแล้วคะนี่ท่านตัวใจแท้ไปไหนคะนี่ใจแท้มันก็ไปตามเรื่องของกรรมความเป็นกลางกลางนั่นถ้าหากว่าหมดลมหายใจแล้ว
มันอยู่ไม่ได้ทั้งใจนั้นเรียกว่าลมหายใจต้องหายใจก็จริงอยู่พอมีลมมันยังค่อยอยู่ในนั้นทั้งหมดลมแล้วก็ไม่มีไม่มันก็ไม่อยู่ในนั้นเรียกว่าลมหายใจถ้ากรรมดีมันก็ไปติดกรรมนะจ๊ะกรรมชั่วก็ไปติดกรรมชั่วนะจ๊ะอันนั้นแหละที่รักษาไว้ไม่ได้เมื่อเรามีสติอยู่ดีๆที่จะรักษาตรงนั้นนะให้อยู่กลางๆนั่นนะเมื่อลมหายใจหมดแล้วไม่มีทางนะไปตามเรื่องเหตุนั้นถ้าหากเรารักษาสติควบคุมจิตอยู่ได้อยู่ตรงกลางในเมื่อมีสติอยู่เมื่อลมหายใจหมดไปก็อยู่ตรงกลางนั้นโดยอำนาจกำลังจิตมีพลังเสียงพอมันจึงไม่หวั่นไหวเมื่อหวั่นไหวเอียงเอียงไปทางไหนมันก็คงอยู่คงที่แต่เมื่อมันไม่ไปตามกรรมชั่วกรรมดีแล้วมันก็เกิดไหนมันก็หมดเรื่องความเกิดก็ไม่มีนั่นแหละจึงต้องให้รักษาตรงนั้นพิจารณาความตายเบื้องต้นส่วนไหนมันตายมันหมดมันหมดลมไปมันเย็นแล้วมันการไปทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละให้หมดให้พิจารณาตรงนั้นจนกระทั่งจิตแน่วแน่จริงจริงจังในเมื่อเรามีสติอยู่ชีวิตยังอยู่นี่แหละมันจะไม่ปรากฏเลยกายก็จะไม่ปรากฏจะปรากฏติดใจตรงนั้นแหละตรงกลางนั่นในสามวันหายไปไหนไม่ปรากฏเฉพาะไม่ปรากฏเลยในตัวของเราความสุขความสบายเกิดขึ้นมาจากจิตที่มันไปยึดในสิ่งใดเป็นของโลกของว่างเป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งคำว่าปรารถนานั้นเป็นคำพูดในตอนนั้นเรามีปรารถนาเลยหมดเรื่องแล้วไม่มีปรารถนาเป็นไงพิจารณาตรงนั้นเนี่ยพิจารณานั้น
บางคนจะสงสัยว่าทำไมยังต้องพิจารณาอาหารและปฏิกูลสัญญามันไม่ใช่กรรมฐานความข้อนั้นเฉลยว่ากรรมฐานเหมือนกันข้อที่เข้ามาสู่กายของเราเป็นกรรมฐานทั้งหมดเราพิจารณาเรื่องอาหารเป็นของเรื่องจิตของเรามันตนปื้อชีวิตให้เป็นอยู่อาหารนี้ปุกขาลันตังปุกขาลันตังไหลออกไหลเข้าอยู่อย่างนั้นคือไหลเข้าทางทวารปากมันก็ไหลออกไปทวารหนักทวารเบาถ้าจะเปรียบนั่นก็ของที่ตกลงไปแล้วก็ไหลไปตามแม่น้ำมันอยู่ในร่างกายของเราจึงค่อยพิจารณามันที่เรื่องเดียวกันเป็นกรรมฐานทั้งหมดถ้าเราเป็นกรรมฐานแล้วคือเราพิจารณากายนี่แหละจิตเราอยู่เราอยู่ตรงนี้คงที่แล้วไม่ไปไหนเป็นกรรมฐานเหมือนกันนั่นเกิดสลดสังเวชได้กายของเราเนาะเป็นอย่างนี้เนาะมันต้องเลี้ยงดูผู้เสื่อให้อาหารการกินจึงค่อยอยู่ได้ต้องทนุถนอมเลี้ยงดูทุกขณะทุกวันทุกวันจะไหนแต่ไหนมาเลี้ยงดูอยู่นั้นจนกระทั่งเจ็บป่วยจนกระทั่งนอนกินนอนอยู่กับที่ทำมาให้กินไม่ได้คนอื่นก็ต้องมาเลี้ยงอาหารถ้าหากไม่มีแล้วอาหารถ้าหากก็ไม่มาหล่อเลี้ยงแล้วเป็นตายอย่างนี้จะต้องตายเห็นนั้นอาหารเนี่ยค่อยหล่อเลี้ยงอยู่เสมอเสมอแต จนกินไม่ได้กินนิดๆหน่อยๆก็ต้องเอามาให้กินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่ถ้าไม่ได้กินอาหารก็หมดเรื่องละหมดเท่านั้นละเรามาพิจารณาอย่างนี้มันเกิดความสลดสังเวชชีวิตอยู่ด้วยกับสิ่งอื่นถึงปฏิกูลสัญญาก็จริงแหละแต่ว่าเราต้องอาศัยมันของปฏิกูลนั่นแหละมันอยู่ในของปฏิกูลนั่นแหละตัวของเราก็ปฏิกูลแล้วอาหารที่กินไปก็ปฏิกูลเหมือนกันของเน่ากับของเน่าอยู่ด้วยกันจนกว่าจะแตกสลายไม่มีดีไม่ดีอะไรหรอกคนเราเน่าด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าธาตุสี่ก็ปรับปรุงกันธาตุสี่อันนี้ธาตุโป้กังเข้ามาพ่อกังเข้าให้มันเจริญงอกงามขึ้นมันเติบโตไปหน่อยนึงก็พอได้20 ปี25 ปีอยู่ที่ระดับนี้พอกไปแล้วมันก็ไม่โตขึ้นมาแล้ว30-40 ปีไปแล้วก็มีแต่ยังหมดจะเปลืองไปสิ่งที่มีอยู่ก็ค่อยหมดค่อยเสื่อมไปในร่างกายของเราเช่นเซลล์ต่างๆมันก็หมดก็สิ้นเปลืองไปอ่อนไปทุกวันจนกระทั่งแก่เฒ่าชรามันก็ไม่รับอาหารนะครับสิ่งต่างๆมันหมดไปแล้วเลี้ยวแรงก็อ่อนเพลียไปไอ้คนจะทุกข์ดับแตกสลายลงไปเป็นดินน้ำไฟลมการดื่มนี่เป็นยังไงพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเป็นไม่เป็นกรรมฐานหมดพิจารณาไม่เป็นไม่เป็นกรรมฐานทั้งนั้นอยู่ที่พิจารณาอยู่ที่จิตของเราถ้าจิตของเรามันอยู่แล้วมันสงบแล้วพิจารณาได้ก็ได้เป็นกรรมฐานหมดถ้าจิตมันสงบแล้วพิจารณาสูงสุดพิจารณาถึงเรื่องธรรมะอันสูงอย่างกับชิ้นจิตวัชพาจิตอนุสติจิตประดับที่อธิบายมาให้ฟังมันก็ไม่เป็นกรรมฐานให้เหตุนั้นจริงว่าไม่ควรที่จะคำนึงไม่ควรจะคิดว่าไม่ใช่กรรมฐานแท้ที่จริงกรรมฐานนั่นแหละที่พิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณาเอาสติเนี่ยคุมจิตให้อยู่ซะก่อนแล้วค่อยน้อมมโนพิจารณาถึงไม่ย้อมมันก็พิจารณาเองหรอกคุมจิตอยู่แล้วมันคุมจิตไม่อยู่ไม่เป็น
การหัดภาวนาคือหัดละหัดถอนหัดทิ้งหัดปล่อยหัดวางสิ่งทั้งหลายที่มันติดพันในโลกนี้หัดปล่อยหัดวางทิ้งหัดถอนเมื่อแล้วเรียกว่าสัญญามันจำได้แน่นยันที่สุด